Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε εκτάκτως το viral της Κυριακής. Κανονικά δίνουμε ραντεβού εδώ κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 6. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε κοντά σας από τώρα μέχρι τις 8 περίπου για να συζητήσουμε ό,τι τραβάει την προσοχή, ό,τι προσελκύει το ενδιαφέρον, μικρότερων και μεγαλύτερων, ό,τι γίνεται viral. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα, να συστηθούμε για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά, φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ακούτε το Σπύρο Σερέτη. Να τα λέμε μεταξύ μας για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας. Μπορούμε από το Viber του σταθμού καταρχάς να έχουμε μια πολύ άμεση επικοινωνία. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικούς χαρακτήρες, και στέλνετε, ξεκινάω, φωτογραφίες, μηνύματα, ιδέες και ερωτήσεις βέβαια, γιατί έχουμε κάθε εβδομάδα ενδιαφέροντες καλεσμένους. Και βέβαια επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στα social media της δικιάς μας εκπομπής, Instagram viral κάτω παύλα 105,8 και στο Facebook βέβαια viral παύλα Earth News Radio παύλα 105,8. Της Αγίας Παρασκευής μαθαίνω σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Παρασκευή, στην Εύη, στη Βούλα, στον Παρασκευά, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, είναι πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Πυκνή η δισογραφία και σήμερα, πολύ πυκνή, από τις ειδήσεις της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν σήμερα, να πούμε καταρχάς για την εθνική ομάδα, την εθνική ομάδα Πόλο, η οποία έφτασε στην κορυφή. Κύμα ενθουσιασμού και περηφάνειας σε όλη τη χώρα προκάλεσε η ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική ομάδα στο Πόλο, στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε την Ουγγαρία 15-14. ιστορική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα παίρνει χρυσό μετάλλιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάμε και σε μια ακόμα σημαντική είδηση. Θα φύγουμε, θα πάμε ορεινά σε ένα βουνό το οποίο χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος, στις 25 Ιουλίου ήταν χιονισμένο, παρακαλώ πολύ, στον Όλυμπο, για όσους δεν το ξέρουν. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, παρακαλώ πολύ. Να σημειώσουμε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και ως πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Να πούμε βέβαια ότι μπορεί πολλοί να μας ακούτε από το σπίτι σας, πολλοί όμως είναι και οι αδειούχοι, οι οποίοι φεύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι αρκετά αυξημένη η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, Ραφίνα, Λαυρίου, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων και των εκδρομέων προς τα νησιά και μάλιστα η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα. Και βέβαια τις επόμενες ημέρες θα δούμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα εξόδου. Ευχόμαστε σε όλους να περνάνε πάρα πολύ ωραία όπου και να βρίσκονται, όπου και να πηγαίνουν. Κυριακή 26 Ιουλίου σήμερα, γιατί δεν το είπα αυτό προηγουμένως. Λοιπόν, αφήνω τη μουσική να μιλήσει και επιστρέφουμε με viral θέματα τα οποία είναι πολλά, δεν τελειώνουν ποτέ. Κοντά σας επιστρέφουμε, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα τη viral παρέα εκτάκτος Κυριακή σήμερα κοντά σας και εκτάκτος μέχρι τις 8 μαζί. Λοιπόν, τα viral θέματα είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε από κάτι κινηματογραφικό. Θα ξεκινήσουμε από μια ταινία η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Λοιπόν, θα σας πάω στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια την ταινία, τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Christopher Nolan, που έχει δημιουργήσει πολλή συζήτηση από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, δηλαδή πριν από λίγες μέρες. Ακόμα και τώρα συνεχίζει να δημιουργεί πάρα πολλή συζήτηση. Σε πολλούς άρεσε αυτή η ταινία, σε άλλους δεν άρεσε. Πολλά τα θετικά, πολλά και τα αρνητικά. Να πούμε λίγο τι ρόλο παίζει για τη Generation Z, για τους νεότερους ηλικία. Λοιπόν, αυτή η ταινία αποτελεί έναν από τους πιο απρόσμενους τρόπους για να επιστρέψει η Οδύσσια στη ζωή της Generation Z μέσα από τον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η ταινία του Christopher Nolan, μετά τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει, το Interstellar, το Oppenheimer και πολλές ακόμα ταινίες, δεν σπάει μόνο τα ταμεία, αλλά οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους και κυρίως τους νεότερους ανθρώπους στο να αναζητήσουν το ομηρικό έπος, αποδεικνύοντας ότι η pop κουλτούρα μπορεί τελικά να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την κλασική λογοτεχνία. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό θετικό είναι ότι βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να στρέφονται σταδιακά προς την Οδύσσια, προς τα ομηρικά έπη. Η μεταφορά της Οδύσσιας στη μεγάλη οθόνη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χώρας. Συγκεκριμένα να πούμε ότι με πρωταγωνιστή τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του βασιλιά της Ιθάκης, του Οδυσσέα, μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Στο δρόμο του συναντά θεές, σιρήνες, τον Κύκλοπα, γίγαντες, τη Σκύλα, ενώ στην Ιθάκη Πινελόπη, την οποία υποδίεται η Άννα Χάθαουεϊ, και ο Τηλέμαχος, προσπαθούν να προστατεύσουν το παλάτι από τους μνηστήρες που διεκδικούν το θρόνο. Να πούμε ότι είναι η Οδύσσια, είναι η ιστορία της Οδύσσιας, είναι μια πολύ μεγάλη ταινία και το πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, όπως είπαμε, είναι ότι μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην ψηφιακή εποχή, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι γύρω στα 18 με 30, στρέφονται σε ένα έργο που γράφτηκε σχεδόν πριν από 3.000 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι κλασικές ιστορίες μπορούν να αποκτήσουν νέα δυναμική όταν παρουσιαστούν μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά. Τι δείχνει τώρα αυτό? Δείχνει η περίπτωση της Οδύσσιας ότι ο κινηματογράφος εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για κλασικά έργα, ακόμα και σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο καταναλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και νομίζω ότι είτε αρέσει η ταινία σε πολλούς είτε δεν αρέσει, το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή κατάφερε μια ολόκληρη γενιά να ανακαλύψει ξανά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την Οδύσσια. Λοιπόν, και πάμε κάτι αλλού, κάπου αλλού, σε κάτι άκρος καλοκαιρινό. Είναι καλοκαίρι, δεν γίνεται λοιπόν να μην σας πάω σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο πού προτιμά να ταξιδεύει η κάθε γενιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους νεότερους ταξιδιώτες, τους ανθρώπους από 18 μέχρι 30-35 χρονών περίπου, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να βασίζονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να συνδυάζουν την εργασία με την αναψυχή και να επιδιώκουν ταξίδια τα οποία βασίζονται σε ολοκληρωμένες εμπειρίες. Πάμε και στους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτοί δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην άνεση, την υψηλή εξυπηρέτηση, την ευεξία και τα πιο αργά δρομολόγια. Θέλουν να απολαμβάνουν περισσότερο τις διακοπές τους και να χαλαρώνουν περισσότερο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι για τους νεότερους ανθρώπους, για την Generation Z, βλέπουν τις διακοπές ως τρόπο ζωής αντί για ένα αναμενόμενο ταξίδι. Για πολλούς νέους, μάλιστα, η επένδυση σε εμπειρίες αποτελεί μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής τους. Ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού είναι ένας χαλαρός τρόπος για να περάσουν από ένα Σαββατοκύριακο μέχρι κάποιες ημέρες. Και μάλιστα, αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει μέσα και από άλλες έρευνες τις οποίες έχουμε αναφέρει πολλές φορές εκπομπές μας, είναι ότι η νεότερη γενιά, σε αντίθεση ίσως με τους μεγαλύτερους σε μεγάλο βαθμό, επιλέγει να μην αποταμιεύει για μεγάλα ορόσημα στη ζωή της. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα μεγάλα ορόσημα? Είναι η απόκτηση κατοικίας, είναι η εγκατάσταση ή το να προτιμά να κάνει ένα τρόπο διακοπών χωρίς να δίνει τόσο έμφαση σε κάτι πιο πρακτικό, ίσως χωρίς να αποταμιεύει χρήματα για να κάνει κάτι άλλο. Θέλουν να ζουν πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες με έναν τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Και θέλουν και λίγο να ξεφύγουν πολλές φορές από την ψηφιακή ζωή και από την ψηφιακή καθημερινότητα και θέλουν να επιλέγουν κάτι πιο αυθεντικό. Λοιπόν, να πάμε και στους millennials. Οι millennials, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι από 30 μέχρι 45 ετών περίπου, βρίσκουν εύκολο να αφιερώσουν χρόνο για διασκεδαστικές χαλαρές διακοπές. Οι millennials ψάχνουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ νιώθουν πιο άνετα να κάνουν και αυτοί πιο περιστασιακά ταξίδια πιο συχνά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με μια μεγάλη διάρκεια σε διακοπές που την επιλέγουν κυρίως οι μεγαλύτεροι. Η Gen X τώρα, η Generation X, που είναι η αμέσως επόμενη γενιά από τους millennials, οι διακοπές τους έχουν τις ρίζες τους στην ξεκούραση και τη χαλάρωση. Μάλιστα, τα μέλη της γενιάς X είναι οι άνθρωποι περίπου από 40 μέχρι 55 ετών, εκεί κάπου σκεφτείτε. Σχεδιάζουν ετήσιες οικογενειακές διακοπές το οποίο πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος δαπάνης. Ψάχνουν κάτι διαφορετικό και ψάχνουν μερικές στιγμές λίγο μακριά και με περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους τους. Το ίδιο κάνουν και οι boomers, η αμέσως επόμενη γενιά, η αμέσως μεγαλύτερη γενιά, οι οποίοι θέλουν να επιλέγουν ποιοτικό οικογενειακό χρόνο και επιλέγουν και πιο παραδοσιακούς προορισμούς σε μεγάλο βαθμό. Και να πούμε ότι τι απολαμβάνουν, απολαμβάνουν την παραλία, απολαμβάνουν την ξεκούραση, τον επικοδομητικό χρόνο με την οικογένειά τους και όταν έχουν άδεια από την εργασία τους, αποσυνδέονται εντελώς για να είναι πλήρως παρόντες με τις οικογένειάς τους. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Την viral παρέα εκτάκτο σήμερα, όπως είπαμε. Η ώρα είναι 7 και 24 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ο Jim εδώ μου λέει παγκόσμιο πήρε, δεν το είπες. Δεν το είπα, είναι αλήθεια αυτό. Παγκόσμιο λοιπόν, το World Cup πήρε η εθνική ομάδα του Πόλο. Πες και πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Jim, αυτά τα αφήνω για τους μπαλαδόρους αμέσως μετά από μένα. Θα έχεις μια αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία σήμερα, είχαμε νωρίτερα μια φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία όπως διαβάζουμε οριοθετήθηκε. Και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις για να σας ενημερώνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή για ό,τι νεότερο συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαίρι, οι ρυθμοί για πολλούς μπορεί να είναι πιο χαλαροί, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές είναι αυξημένος. Είχαμε τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, αρκετές πυρκαγιές στη χώρα. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τις οριοθετήσουν και να τις σβήσουν. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και εμείς σε περίπτωση που δούμε κάτι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην παραμικρή μας κίνηση για να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι νομίζω. Λοιπόν, θα σας πω και σε μία άλλη φοβερή viral είδηση από τον κόσμο των ρομπότ, παρακαλώ πολύ. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν προκαλεί απόφαση σχολείου στη Νέα Υόρκη να δοκιμάσει ανθρωπόμορφο ρομπότ και ψηφιακό βοηθό διδασκαλίας με τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το ρομπότ αυτό ονομάζεται Sally και κόστισε στη σχολική περιφέρεια $57,590, δηλαδή περίπου 50.600 ευρώ. Και σύμφωνα με την εταιρεία η οποία το κατασκεύασε και το προμήθευσε στο σχολικό αυτό συγκρότημα, το ρομπότ αυτό θα μπορεί να συνομιλεί, θα μπορεί να αλλάζει εκφράσεις προσώπου και να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές. Απίστευτο, έτσι. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει για τα καλά ακόμα και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα βλέπουμε ότι μπαίνει με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Θα είναι ουσιαστικά ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα προσφέρει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και θα είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτύου όλο το 24ωρο, παρακαλώ πολύ. Να πούμε βέβαια ότι εκφράζονται επιφυλάξεις από τον Σύλλογο Γονέων όσον αφορά την ιδιωτικότητα των μαθητών και το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει με τόσο έντονο τρόπο μέσα στη ζωή τους. Μάλιστα, να πούμε ότι η εκπαιδευτική αρχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σχολική περιφέρεια για την αγορά του ρομπότ και μένει να δούμε πώς η τεχνολογία μπορεί ή δεν μπορεί να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, χωρίς όμως, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, χωρίς να την καθιστά την ανθρώπινη κρίση, χωρίς να την καθιστά την ευθύνη που απαιτείται για ένα ασφαλές και ένα αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον. Αυτό είναι μέσα στα πολλά τα οποία βλέπουμε, είναι μέσα στις πολλές εκφάνσεις της ζωής μας που βλέπουμε ότι σχωρεί η τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε κυρίως ψηφιακά εργαλεία, αλλά αλήθεια είναι ότι τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ακόμα και ανθρωποειδή ρομπότ συμμετέχουν σε πολλά. Το είχαμε συνηθίσει κυρίως, ήταν κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις χώρες της Ασίας. Τώρα βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι συμβαίνει το ίδιο. Το παρακολουθούμε όλο αυτό. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε κάθε εβδομάδα για να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα το οποίο νομίζω ότι μας αφορά όλους. Θα το δούμε στην πορεία.
Hostia en Berlín y alas tan granas. estoy blessed, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Soy tu reliquia, soy tu reliquia.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σηκωμένα, με μάτια βουρκωμένα. Λάβαρα νεμίζανε τα κόκκινα φουστάνια με τόση περηφάνια. Λάβαρα νεμίζανε τα κόκκινα φουστάνια. Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, πορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Σήμανε ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία. Τι σήμανε ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία. Και κόρες ακριβές μας. Τα μωρά τους κουβαλούν στο βυζί στους ώμους, χορεύουνε στους δρόμους. Τα μωρά τους κουβαλούν στο βυζί στους ώμους. Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τι σημαίνει ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία. Τι σημαίνει ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία.
.8 ακούτε πάντα, τη βάρελα συντροφιά, Earth News Radio. Και να πούμε πάντα ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από τα 105,8 στα FM, βέβαια στην Αττική και στην επαρχία από άλλες συχνότητες. Και μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας Erteco και ετεροχρονισμένα, βέβαια, όποτε εσείς θέλετε. Μας βάζετε στα ακουστικά, στο αυτοκίνητό σας και ακούτε την αγαπημένη σας ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Με πολλά θέματα, με ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχεί βέβαια, τη διατροφή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να τρέφεσαι λίγο πιο ελαφριά, όλο αυτό. Αρκεί ένα scroll στο κινητό μας για να βρεθούμε μπροστά σε αμέτρητα βίντεο λοιπόν, με συνταγές, με συμβουλές διατροφής, με θαυματουργές δίαιτες, με συμπληρώματα Και βέβαια είναι πολλοί influencers που μοιράζονται καθημερινά το τι τρώνε ή το πώς διατηρούν απλά τη φυσική τους κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το έχετε δει αυτό παντού. Και μάλιστα τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε για τη διατροφή, επηρεάζοντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές μας. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό αφορά ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες και τις μεγαλύτερες όμως. Από τη μία πλευρά, τα social media, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες, σε υγιεινές συνταγές, σε πρακτικές συμβουλές για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Από την άλλη όμως, η μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, η παραπληροφόρηση και η προβολή μη ρεαλιστικών προτύπων σώματος πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσουν μια σύγχυση, μπορεί να καλλιεργήσουν λανθασμένες αντιλήψεις, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γενικότερη σχέση μας με το φαγητό. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, όλο το κομμάτι της διατροφής και τις σχέσεις μέσω των social media, το πώς προβάλλονται μέσα από τα social media οι διατροφικές συμβουλές, οι διατροφικές συνήθειες και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όμως τα social media προς όφελός μας, χωρίς να πέσουμε στις παγίδες που πολλές φορές είναι πολλές. Θα συζητήσουμε μαζί με την καλεσμένη μας. Έχω εδώ στο στούντιο κοντά μου τη Δήμητρα Χαρίτου, διαιτολόγο-διατροφολόγο. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Σπύρο.
Λοιπόν, social media έχουν γίνει πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσής μας για πάρα πολλά θέματα, ανάμεσα στα θέματα και για τη διατροφή. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ γενικό, να μας πεις πώς έχει αλλάξει αυτό τα social media, ψηφιακές πλατφόρμες, τη σχέση των νέων ανθρώπων με το φαγητό.
Σε σύγκριση με παλιότερα, νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε από τη στιγμή που έγινε το ίντερνετ διαθέσιμο σε όλους. Γιατί μπορεί πριν από τα social media να μην είχαμε τόση πολύ σχέση με το τι θα κάνει κάποιος συγκεκριμένα για τη διατροφή του, αλλά όλοι θα μπαίναμε να γκουγκλάρουμε κάτι. Πάντα υπήρχε αυτή η έντονη ενασχόληση και η διερώτηση κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με τη διατροφή. Για να ψάξω που υπάρχει βιταμίνη C, για να ψάξω ποια είναι η δίαιτα του αστροναύτη κτλ.
Να βρω, ναι.
Οπότε νομίζω ότι το μεγάλο μπαμ έγινε εκεί που άλλαξε πια η κατεύθυνση της ερώτησης. Δηλαδή ότι πια κάποιοι δεν ρωτούσαν ειδικούς, τους διαιτολόγους ενδεχομένως και τότε παλιότερα τους γιατρούς, αλλά ρωτούσαν το διαδίκτυο για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες.
Και τώρα έχουμε φτάσει και στο άλλο σημείο, νομίζω ότι μέσω των social media πολλές φορές μπορεί να σου προβάλλεται κάτι τέτοιο χωρίς καν να το έχεις αναζητήσει εσύ.
Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που αφορά περισσότερο νομίζω τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα social media και γενικότερα με το πώς διαμορφώνονται οι αλγόριθμοι του καθενός μας, γιατί μπορεί όντως να μην έχουμε ψάξει κάτι πολύ συγκεκριμένο διατροφικά, αλλά επειδή μπορεί κάτι άλλο που μας απασχολούσε να αφορά τη διατροφή, τελικά να μας το εμφανίσει ο αλγόριθμος για να μπορέσουμε να το λύσουμε και μετά να κολλήσει κιόλας και να μας δείχνει συνέχεια πράγματα έτσι.
Στο κομμάτι του πώς έχουν διατροφής αλλάξει τα πράγματα, ναι. Δήμητρα, η αλήθεια είναι αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι καθημερινά βίντεο με συμβουλές, με δίαιτες, με μυστικά εντός εισαγωγικών για γρήγορη απώλεια βάρους. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον έτσι, που ενδιαφέρεται να χάσει κιλά ενδεχομένως, να πάρει κιλά, πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικά αξιόπιστο και τι όχι?
Γενικά είναι δύσκολο να είσαι καταναλωτής όταν χρησιμοποιείς τα social media. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί και ευτυχώς σε μερικές περιπτώσεις, γιατί επωφελούμαστε, αλλά δυστυχώς καλούμαστε μονίμως να πάρουμε αποφάσεις όταν χρησιμοποιούμε τα social. Οπότε περισσότερο η σχέση αυτή που έχουν τα social με σένα την ώρα που τα χρησιμοποιείς δεν είναι τόσο πολύ ενημερωτική, αλλά έχουν συνήθως κάποιο σκοπό, κάποιο ρόλο πώλησης. Δηλαδή συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ ακούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή και με πολλές προοπτικές, κάπου εκεί στο τέλος υπάρχει και ένα... μια παύση η οποία λέει, ωραία, και τώρα μπορείτε να πάρετε έναν κωδικό με 30% για να αγοράσετε το τάδε. Συνήθως λοιπόν, κάπως έτσι συνδέονται τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, αν μπορώ να μιλήσω σχετικά με το τι μπορούμε να ακούμε ή τέλος πάντων ποιον μπορούμε να εμπιστευόμαστε εν τέλει όταν διαβάζουμε έτσι λίγο στα social media τι γίνεται ή βλέπουμε βιντεάκια, είναι να κοιτάμε λιγάκι ποιος είναι αυτός που το λέει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά ή έχει ασχοληθεί γενικότερα, έχει σπουδάσει θέματα σχετικά με τη διατροφή, δηλαδή διαιτολόγος. Είναι βέβαιο ότι δεν θα κάνει ούτε γενικεύσεις μέσα στα social media, ούτε θα εκθέσει το δικό του τρόπο ζωής ως πρότυπο για να μπορέσει να πει ότι έτσι όλοι πρέπει να ζούμε κτλ. Αντιλαμβάνεται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η εξατομίκευση είναι το κλειδί ουσιαστικά της δουλειάς μας και εν τέλει που όταν κάποιος θέλει δηλαδή, να βρει μια άκρη, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, με την απώλεια βάρους, με την πρόσληψη βάρους, γενικά με τη βελτίωση της διατροφής, δεν μπορείς να βρεις την λύση πουθενά άλλου πέρα από την εξατομίκευση. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να μπορέσεις λίγο να δεις τι γίνεται μέσα από το ίντερνετ και από τα social media. Γιατί τα social media, ή μάλλον ο αργόριθμός τους, σε κατευθύνουν εκεί που πρέπει να πας.
Εκεί που πρέπει να πας.
Όχι όμως εκεί που πραγματικά θα μπορούσες να έχεις βρεθεί.
Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Να πάμε στο κομμάτι διατροφική μύθη. Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι που προβάλλονται μέσα στα social media και γιατί επιμένουν τόσο πολύ και γιατί πείθουν και τόσο πολύ κόσμο παρά το γεγονός ότι δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.
Τα social media βασίζονται σε ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο το ξεχνάμε. Βασίζονται στην εικόνα. Mm-hmm. Οπότε η μόνη πειθός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα social media είναι η εικόνα. Δηλαδή τις περισσότερες φορές που θα δούμε κάτι ακραία αντιεπιστημονικό, συνήθως η απόδειξη του influencer που το, πώς το λένε, που το μεταδίδει είναι «Δείτε, δούλεψε σε μένα». Mm. Ενώ η εικόνα μπορεί να επηρεαστεί από πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να επηρεαστεί από το γενετικό υπόβαθρο, μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον, μπορεί να επηρεαστεί από την ψυχολογία, μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από το φωτισμό, από τις γνώσεις πώς το λένε, φώτος που έχει ο καθένας μας. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε εύκολα να βγάλουμε συμπέρασμα από την εικόνα.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλούς influencers μέσα από τα social media να μοιράζονται καθημερινά τη διατροφή τους, να προτείνουν συγκεκριμένα προϊόντα και συμπληρώματα. Όλο αυτό που περιγράφεις είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά.
Η διατροφή είναι επιχείρηση. Δηλαδή είναι επιχείρηση, μάλλον λάθος. Η διατροφή είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και αυτό που βλέπουμε μέσα στα χρόνια και όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο περισσότερο και στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σχετικά με τη διατροφή είναι ότι η κουλτούρα της δίαιτας και η βιομηχανία της δίαιτας έχει πάρα πολλά παρακλάδια και στην πολιτική και στην οικονομική έτσι, έκφανσή της. Οπότε νομίζω ότι ο σκοπός της τόσης προβολής και της διατροφής και των hacks και τέτοια πράγματα έχουν πάντα σαν μόνιμο σκοπό να μας έχουν διαρκώς σε μια κατάσταση κατανάλωσης. Mm-hmm. Ότι μονίμως να έχουμε στο μυαλό μας κάτι που θέλουμε να πετύχουμε σωματικά, έτσι ώστε να υπάρχουν μονίμως κάποιοι διαθέσιμοι influencers που θα αναλάβουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θέλουμε να προωθήσουμε και μονίμως αυτό σε κάνει διαρκώς ένα καταναλωτή. Στην πραγματικότητα δεν σε κάνει ήρεμο με τη διατροφή. Σε κάνει μονίμως να σκέφτεσαι ότι α, θέλω να έχω περισσότερη μυϊκή μάζα, γιατί είναι και πολύ της μόδας τώρα τελευταία αυτό. Α, θα ήθελα να έχω λιγότερο λίπος. Α, θα ήθελα να έχω, ξέρω εγώ, περισσότερο γράμμωση. Είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση που ζητάμε πράγματα από το σώμα μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν εστιάζουμε στην πραγματική λειτουργική εκδοχή της διατροφής, που είναι να τρεφόμαστε καλά, να λειτουργεί η διατροφή σαν ενέργεια, να μην στερούμαστε ενέργεια για τη σκέψη μας, για την κίνησή μας, να είμαστε καλά.
Ναι, και μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τα πολύ συγκεκριμένα πρότυπα σώματος τα οποία προβάλλονται μέσα από τα social media. Γιατί έχουμε και αυτό πέρα από τους διατροφικούς μύθους που είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Stay. Oh, in this just wants to know that you're well.
Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, τη Viral Παρέα και έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όσοι συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας μαζί με τη Δήμητρα Χαρίτου, η οποία είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, για τα social media και τη διατροφή, πώς προβάλλεται η διατροφή και αφού αναλύσαμε το κομμάτι του, των αρνητικών σε μεγάλο βαθμό, των διατροφικών μύθων που υπάρχουν, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι των προτύπων. Και όταν λέω προτύπων, εννοώ ότι μέσα από τα social media, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλονται πολύ συγκεκριμένα πρότυπα σώματος. Και θέλω, Δήμητρα, να σε ρωτήσω πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την εικόνα που έχουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για τη σχέση μας με το φαγητό.
Σχετικά με αυτό, μάλλον σχετικά δηλαδή με την επίδραση των social media στην γενικότερη εικόνα σώματος στη σχέση με την τροφή και τα λοιπά, έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες τελευταία. Όλες λένε το ίδιο πράγμα, ότι όσο περισσότερο εκτιθόμαστε σε πρότυπα τα οποία έτσι προωθούν πιο τέλειες εικόνες, απόλυτα, ας πούμε, γραμμωμένα κορμιά ή απόλυτα καθαρά πιάτα που δεν έχουν ούτε, ας πούμε, μία πιτσιλιά στην άκρη από λίγο ελαιόλαδο που σου φύγε επειδή το σέρβιρες. Αυτό δυσκολεύει όλο και περισσότερο τη σχέση με την τροφή και επίσης απομακρύνει και πάρα πολύ τους ανθρώπους από την καλή σχέση με το σώμα. Οπότε πάλι κινούμαστε στα αρνητικά, δυστυχώς. Δηλαδή,
είναι
που είπες πριν για τα αρνητικά.
Ναι.
Διότι όταν στηρίζεται πάλι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν βλέπεις κάτι αρνητικά, όσο πιο πολύ απομακρύνεσαι από το πόσο ωραία νιώθεις με το σώμα σου ή τι καλή σχέση που έχεις με την τροφή σου, μονίμως δημιουργούνται ανάγκες.
Ναι.
Και μονίμως είσαι καταναλωτής, όπως είπα νωρίτερα.
Ναι. Και να περάσουμε λίγο, να εξετάσουμε λίγο για την άλλη πλευρά, γιατί μιλήσαμε για τα αρνητικά.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι στα social media όμως υπάρχουν και αρκετοί επαγγελματίες υγείας, να πω εγώ.
Σωστά.
Και διατροφολόγοι πολλές φορές, που αξιοποιούν τα social media για να ενημερώσουν σωστά το κοινό. Άρα μπορούν αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργήσουν και θετικά.
Προφανώς. Μα έτσι κι αλλιώς. Όπως έχουμε πει και μαζί, επειδή ακριβώς και εγώ κάνω αρκετή.
Τα χρησιμοποιείς, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Social media, ναι, για αυτό το λόγο. Κάθε πράγμα έχει και τη θετική του και την αρνητική του, έτσι, πλευρά. Οπότε εμείς όσο μπορούμε, τουλάχιστον οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και ασχολούμαστε με το αντικείμενό μας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο. Αυτή είναι η θετική πλευρά, ότι μπορούμε πια να μιλάμε κι εμείς πιο άμεσα με τους διαιτώμενους και με το κοινό το οποίο θέλει να μάθει σχετικά με τη διατροφή, αλλά πιο παλιά, ας πούμε, είχε πιο περιορισμένες, έτσι, ας πούμε,
πηγές,
ναι. Είχε πιο περιορισμένες πηγές πληροφόρησης, οπότε τώρα είναι λίγο πιο εύκολο να έρθουμε σε επαφή. Και είναι και πιο εύκολο να επιλέξουμε και μόνοι μας τα θέματά μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ενδεχομένως όχι μόνο και στην ενημέρωση σχετικά με τη διατροφή, η οποία, αν με ρωτάς, ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, που ενημερώνουν πάρα πολύ καλά για πάρα πολλά θέματα διατροφής. Μπορώ να πω ότι μέσα από το δικό μου το κανάλι δεν είναι τόσο πολύ ενημερωτικά τα βίντεο που χρησιμοποιώ, είναι λίγο περισσότερο Ριζοσπαστικά.
Πιο ριζοσπαστικά.
Προσπαθώ λίγο να καταρρύψουμε κάποιους μύθους σχετικά με τη διατροφή και να καταλάβουμε και κάποια πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν και μας πηγαίνουν πίσω στο πώς αντιλαμβανόμαστε την τροφή και τη σχέση με το σώμα.
Λοιπόν, Δήμητρα, τώρα θέλω να σου πω σε κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρεις, έχεις έρθει σε μια εκπομπή που λέγεται Viral.
Σωστά.
Και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω ποιες είναι οι viral διατροφικές τάσεις.
Οι viral διατροφικές τάσεις. Η αλήθεια είναι ότι.
Τι είναι αυτό που παίζει περισσότερο τον τελευταίο καιρό.
Αυτό που παίζει τον τελευταίο
αυτά,
καιρό.
Μπορεί να είναι πολλά.
Είναι αρκετά πράγματα η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για αρκετούς ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι ψάχνουν το μαγικό χάπι της ευτυχίας και στη διατροφή.
Και τη γρήγορη λύση, έτσι.
Τη γρήγορη λύση. Αυτή τη στιγμή, τώρα νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, το πιο viral πράγμα αυτή τη στιγμή είναι τα ενέσιμα φάρμακα ανταγωνιστές στη GLP-1.
Γίνεται χαμός με αυτά.
Ναι, και επικοινωνιακά γίνεται χαμός δυστυχώς, γιατί παρόλο που όλοι οι επαγγελματίες υγείας και γιατροί και διαιτολόγοι έχουμε γίνει ξεκάθαροι για το ότι δεν είναι μια αγωγή η οποία στοχεύει σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει τα άτομα τα οποία νοσούν από παχυσαρκία να βοηθηθούν μέσα από αυτή την αγωγή. Συνεχίζει και ακούγεται γενικά έτσι στα social media ότι εντάξει, είναι μια εύκολη λύση, είναι κάτι το οποίο...
Το είχα στο μυαλό μου ότι στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό και στην Ελλάδα όμως είναι...
Ναι. Ναι, επικοινωνούμε και με το εξωτερικό μέσω social media, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα και σε άλλα διατροφικά hacks ή γενικά διατροφικές έτσι κατευθύνσεις, τα περισσότερα είναι τύπου έτσι πολύ ακραία, τύπου ομοφαγική διατροφή, carnivore διατροφή. Αλλά όποιος παρακολουθεί την επιστήμη ξέρει ότι έχουν μελετηθεί αυτά τα πρότυπα και δεν έχουν βρεθεί τόσα πολλά, ας πούμε, ωφέλη, mm-hmm. ειδικά από την carnivore τα τελευταία χρόνια.
Η carnivore είναι η διατροφή όπου τρέφεις αποκλειστικά με κρέας. Τι ακριβώς είναι?
Είναι αποκλειστικά με κρέας, αποκλείονται μέσα όλες οι φυτικές τροφές, με αποτέλεσμα στις τελευταίες έρευνες να δείχνουν τεράστιες αυξήσεις στην LDL χολυστερόλη, στα τριγλυκερίδια και στα συμβάματα καρδιαγγειακών. Οπότε, μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ένα-δύο βήματα πίσω και να σκεφτόμαστε κιόλας και πού ζούμε. Δηλαδή, η μεσογειακή διατροφή έχει αυτή τη στιγμή, είναι για χρόνια η καλύτερη διατροφή, έχει ψηφιστεί η καλύτερη διατροφή στον κόσμο. Οπότε, αν έχουμε σαν πρότυπο την μεσογειακή διατροφή και μπορούμε να την έχουμε σαν σημείο μηδέν, αν δούμε διάφορα trends τα οποία βγαίνουν, τα οποία να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, κάπως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι...
Εκεί ήθελα να σε πάω. Είμαι εγώ και σκρολάρω το κινητό μου.
Ναι.
Και βλέπω διάφορες διατροφικές συμβουλές. Υπάρχει κάποιο καμπανάκι ότι αυτό που βλέπω πρέπει να μου χτυπήσει. Δεν, το αμφισβητώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωστό.
Το πρώτο
κάτι που να υποψιαστώ ότι δεν πάει καλά.
Ναι. Το πρώτο που κάνεις είναι μπαίνεις στο προφίλ να δεις ποιος είναι αυτός που μιλάει. Αν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με διατροφή, τότε δεν ξέρω, αν με ρωτάς, γιατί μου συμβαίνει και εμένα συχνά όταν σκρολάρω, απλά δεν το κοιτάω. Δηλαδή,
Και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που βλέπεις.
Ακριβώς. Και όπως είπαμε πριν, το θέμα της διατροφής είναι viral. Είναι συνεχώς viral. Τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και μας ενδιαφέρει και όλους πάρα πολύ.
Και για να κλείσουμε, Δημήτρα, θέλω να μας πεις, επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ενημερώνονται καθημερινά για τη διατροφή. Μέσα από το TikTok, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όσες είναι. Αν έπρεπε να τους δώσουμε ένα μήνυμα, ποιο θα έλεγε ότι ήταν αυτό, έτσι πολύ σύντομα?
Ένα σύντομο μήνυμα θα ήταν προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Mm-hmm. Αυτό. Από την άλλη, μιας και λέγαμε και για τα καλά των social media πριν, μην το ξεχάσω γιατί πραγματικά το χρησιμοποιώ και εγώ, είναι ότι αν δεν έχεις γενικά και πολλές ιδέες σχετικά με τη μαγειρική, οι συνταγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα social media έχουν εξαλασπώσει άπειρους.
Πάρα πολλές, η αλήθεια είναι αυτή.
Το ίδιο και τους δικούς μου πελάτες, ενώ επειδή εγώ δεν το έχω ιδιαίτερα με τη μαγειρική,
και
με
πλέον
ξέρουν.
Υπάρχουν και μόνο εικόνες με ήχο που φαίνεται πώς παρασκευάζεται, χωρίς περιγραφή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε όλα έχουν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δήμητρα, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μαζί μας η Δήμητρα Χαρίτου, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί με τη Δήμητρα Χαρίτου, τη διατροφολόγο. Μιλήσαμε για τη διατροφή, για τη διατροφή μέσα από τα social media, για το πόσο τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε για τη διατροφή, για τους διατροφικούς μύθους, για τα πρότυπα σώματος, τα οποία είναι πολλά, για τις επιλογές μας γενικότερα. Συζητήσαμε και τις δύο σκοπιές και πόσο όλο αυτό, το να προωθούνται δηλαδή διατροφικές συνήθειες μέσα από τα social μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης και πόσο μπορεί να μας δίνει πρακτικές συμβουλές για ένα πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Είδαμε όμως και την άλλη πλευρά, πόσο η μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, η παραπληροφόρηση και η προβολή κάποιων προτύπων λανθασμένους μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας στα κουμπιά των ήχων είχαμε τον Θάνο Τσιμέκα. Στο μικρόφωνο ακούσατε Σπύρο Σερέτη, viral εκτάκτο σήμερα Κυριακή. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η μπαλαδόρη μας για να ακούσετε αναλυτικά όλη την αθλητική επικαιρότητα. Είναι πλούσια πολύ σήμερα. Να σας ευχηθώ μια πολύ όμορφη εβδομάδα και για όσους φεύγετε να ξεκουραστείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problem is when I'm with you, I'm an addict.